诗班今天唱的诗歌，耶伯记第42章第5节。耶伯说，我从前风闻有你，现在我亲眼看见你，所以我就在芦苇中懊悔，厌恶自己。一个人经历主的时候呢，他整个的生命被改变。那一句话就说，我有你，我就不一样了。这个是中文诗班生命的表现，生命的果子，生命的程度。
Pujian yang dibawakan oleh paduan suara Mandarin hari ini diambil dari kitab Ayub. Di situ dikatakan, Ayub berkata bahwa sebelumnya saya hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang aku sudah mengalami itu. Jadi inti dari pujian paduan suara hari ini adalah bagaimana ketika hidup kita sudah mengalami Tuhan secara sungguh-sungguh, maka hidup kita akan mengalami satu perubahan.
Saya希望这首诗歌不是单单中文诗班、华语诗班所流露的生命，也成为我们整个立春堂会，我们过一堂每一个弟兄姐妹心灵经历主以前现在不一样，因为有这个经历，成为一个活的见证。
Jadi semoga apa yang dinyanyikan oleh paduan suara Mandarin ini, bagaimana satu kehidupan yang mengalir diisi oleh kehidupan yang dipenuhi oleh Tuhan, itu juga dialami oleh setiap jemaat di sini. Bagaimana hidup kita berbeda dari yang sebelumnya karena kita sudah mengalami Tuhan.
今天你要讲的道呢，很敏感，很重要，也是很决定性，所以我心里很怕。
Firman Tuhan yang akan kita sampaikan hari ini adalah satu bagian yang sangat sensitif, yang sangat penting, dan juga sangat penting. Jadi hati saya merasa sangat gentar.
我不可以讲错，如果我理解错了，弟兄姐妹都错。
Saya tidak boleh salah bicara, karena jika saya salah memahami bagian ini, maka semua jemaat juga akan salah paham.
所以你喊我要一同祷告，让主帮助我们，让我们真正的明白主的话是什么。
Karena itu Anda dan saya, kita semua harus bersama-sama berdoa supaya kita sungguh-sungguh dapat memahami apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa, setelah itu ketua majelis kita Bapak Husin akan membacakan Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kali tiba di momen ini hati kami sangat gentar. Kenapa? Karena kami tidak punya pilihan lain. Karena kami mau mendengar dan kami mau mengerti.
然后用我们的心来回应。
Lalu kami ingin merespon dengan hati kami.
然后让你的话充满我们，让我们可以用实际的生活来自省出来。
Biarlah firman-Mu menggerakkan hati kami dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami secara nyata.
我们就经历耶稣基督，经历无限量的圣灵，经历你的话。
Kami dapat mengalami Yesus Kristus, mengalami Roh Kudus yang tidak terbatas, dan mengalami firman-Mu.
或者另外一个，我们完全什么都不知道，什么都没有得做，我们空空来，并且非常跟空的回去。
Atau sebaliknya, kami sama sekali tidak mengerti apa-apa, kami tidak mendapatkan apa-apa, kami datang dengan kosong dan pulang dengan hampa.
我们需要圣灵的帮助，让我们可以得到主耶稣，得到圣灵。得到主的话，并且就像诗班所唱的一样，我们从前风闻有你，现在我们亲眼面对面看见你，然后我们就在芦苇中懊悔，这彻底的悔改，被你充满。
Kami mohon pertolongan dari Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh dapat mendapatkan Tuhan Yesus, mendapatkan Roh Kudus yang tidak terbatas, mendapatkan firman Tuhan, supaya seperti yang dinyanyikan oleh paduan suara Mandarin pada hari ini. Bagaimana sebelumnya kami hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang kami melihat Tuhan dengan mata kepala kami sendiri, sehingga kami pun menyesal dan kami mau bertobat dan menjalani hidup yang baru bersama Tuhan.
感谢主垂听我们的祷告。
Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami.
我们耐心等候在主的面前。
Dengan sabar kami menanti di hadapan Tuhan.
靠主耶稣宝贵的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang berharga, sama-sama katakan,
Amin. 请护信执事、护信主席给我们念这一段的经文。
Pak Husin, dipersilakan membacakan ayat firman Tuhan hari ini.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada hal yang membuat orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil itu ini berbuat dosa. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat 5. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu akan mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat ke-9. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Terima kasih Pak Husin. Terima kasih. 今天这一堂的信息呢，是整篇一个月，从9月7号到9月28号所讲的饶恕最高的顶点，是你喊我一定要经历并且一定要实行出来的部分。
Bagian firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah pusat dari semua pembahasan yang telah kita lakukan selama 1 bulan dari 7 September sampai sekarang, dan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan.
如果没有的话，你今天一定要努力、诚恳、殷勤的追求，让你有。如果你已经有了，那就证明你是主的人。并且从今天起，你所做的要讨主的喜欢。
Jika kita belum memilikinya, mendapatkannya, maka kita harus memohon dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya. Tetapi jika kita sudah memilikinya, itu membuktikan bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh.
我们的主题就是饶恕。
Tema kita adalah pengampunan.
就像一个月前所讲的，这个饶恕是整本圣经很重要、很重点、很中心的信息。主耶稣来到世界上，天父差派耶稣来，最重要的就是要饶恕全世界的人的罪，让全世界的人可以得救，没有一个沉沦，没有一个灭亡，因为没有得到饶恕，就是沉沦，就是灭亡。你一定要先得到这个饶恕，哦，这个饶恕是天父给的，是主耶稣给的，是圣灵给的， 你要亲身经历这个饶恕，你才成为主的人。如果不是的话呢，就不是了。
Jadi tema pengampunan itu merupakan satu tema sentral ataupun inti dari keseluruhan Alkitab yang memang sangat penting. Bagaimana Allah Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa umat manusia. Jika kita belum mendapatkan pengampunan tersebut, maka kita belum bisa menerima pengampunan itu.
So, ini 整段的经文就是路加福音第十七章第一节到第四节，就是我们今天的 application， 每一节很重要，就是整个月整个生命的 application。
Jadi Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 10 itu adalah aplikasi dari tema yang telah kita bahas selama satu bulan yang lalu.
我们的主题是什么呢？我们的主题就是活出饶恕忠心门徒。
Tema kita adalah menghidupi murid pengampun yang setia。
此句有一点颠倒，但是呢，整章的那个重点就在这里。重点就是pengampunan，就是饶恕。所以把饶恕豁出来，豁出饶恕忠心门徒，忠心仆人。
Jadi, inti dari keseluruhan pasal 17 itu adalah tentang pengampunan. Bagaimana kita menghidupi pengampunan sebagai seorang murid dan hamba yang setia.
我要大家跟牧师一起把这一段的大纲背起来。
Saya ingin kita semuanya menghafalkan outline ini bersama Musi.
第一节到第二节。
Pasal ayat pertama sampai ayat kedua。
第三节到第四节。
Ayat tiga sampai empat。
第五节到第六节。
Lima sampai enam。
第七节到第四节。
Tujuh sampai sepuluh。
四段。
Ada empat bagian。
第一段是什么呢？
Apakah bagian yang pertama？
饶恕。不叛倒，饶恕，不叛倒，一二三，饶恕，不叛倒。因为第一节、第二节讲什么呢？叛倒人的事是免不了，叛倒人的人有祸了。但是呢，我们学习主的话以后，我们肯定的相信饶恕。不叛倒人，预备起，饶恕，不叛倒，不叛倒人，pengampun tidak menyandung, pengampun tidak menyambung, ayo ikut,
pengampun tidak menyandung.
所以第一节第二节讲，叛倒人是免不了，你一定会叛倒人，但是我们学了主的话以后，我们就知道饶恕不叛倒人。
Jadi di ayat pertama dikatakan bahwa menyandung itu menjadi batu sandungan itu adalah hal yang tidak dapat dihindari. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan bahwa pengampun itu tidak akan menyandung.
这个叛倒，照着圣经所用的词句，就像一个石头。
Jadi menyandung itu di dalam bahasa Alkitabnya ibarat sebuah batu.
人要从这边要到那边，被这个石头挡住。
Jadi dari sini kita mau ke situ dihalangi oleh batu ini.
所以他达不到那个目的。
Jadi dia tidak bisa mencapai tujuan.
他就被绊倒跌在这里了。
Jadi dia tersandung dan jatuh di situ.
我在那边跌过一次，上个月八月三十一号。到现在肿肿的，我每天都在看我跌倒的地方。
Ya, tanggal 31 Agustus saya tersandung di situ dan sampai sekarang masih bengkak.
我一生中跌了好几次。
Ya, umur hidup saya sudah jatuh berkali-kali.
好像2020年，我在香港的那个 escalator 上去的时候，那个是下班的时间，很紧很紧，然后呢，很多人上 escalator， 有一个老人家。带着东西到了上面的时候呢，他就停在那边， 那这个后面的人怎么办呢? 后面的人就挤上来，就推来推去，推来推去。 其中一个推来推去，就把我推到好像把我丢过去了，我就这样跌下去的时候，我就知道我60岁死掉了，真的我死掉，那个时候就不见了，我没有悟性了，就不见了。后来过了几分钟，人家把我叫醒，我才起来，我跌过那个一次，很可怕。
Ya, jadi pada tahun 2020 saya ingat saya pernah jatuh di sebuah eskalator di Hong Kong. Pada saat itu di depan saya ada seorang tua yang sedang menaiki eskalator juga dan dia tiba-tiba berhenti. Lalu bagaimana dengan orang-orang di belakang? Jadi semua orang juga menjadi terdesak-desak. Lalu ada satu orang di belakang saya mendorong saya sehingga saya terlempar ke depan dan saya jatuh. Kemudian saya kehilangan kesadaran. Ya, jadi itu adalah satu pengalaman yang sangat menakutkan.
Pandoren nenggo jiao ren mie wang.
Ya, jadi menyandung orang bisa menyebabkan orang celaka.
刚才那个人绊倒我跌倒，我又再起来。
Ya, jadi orang itu tadinya dia menyandung saya jatuh lalu saya berdiri lagi.
但是我要讲这个绊倒的事情呢，这个绊倒的事情怎么解释呢？绊倒的事情就是，我们基督人已经相信接受耶稣基督的人，我们有一个责任，就是要把 我们是作为的非基督人，不认识基督的人，把他带到基督的面前，让他经历耶稣基督。
Jadi kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai tanggung jawab untuk membawa orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Kristus untuk mengalami mengenal Kristus.
所以我们要特别的小心，让我们可以 用我们的生命，用我们的经历，把人一个一个带到耶稣基督的面前。
Jadi kita harus dengan sangat telaten menggunakan pengalaman dan juga apa yang kita alami dalam hidup kita untuk membawa orang ke hadapan Kristus.
让他们能够成为像我们一样认识耶稣基督，并且成为基督人。
Supaya mereka bisa menjadi sama dengan kita, yaitu mengenal Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen.
所以你喊我，我们大家一定是一个经历基督的人，我们才能够把没有基督、非基督人、不认识基督的人带到基督的面前，因为我们的生命经历耶稣基督，我们的生命流露出耶稣基督，所以 当四周围的人还不认识基督的人看见我们的时候呢，就能够借着我们的见证、我们的带领、我们的生活、我们的生命，把他带到耶稣基督的面前，成为像我们一样的基督人一样。
Anda dan saya harus terlebih dahulu mengalami Kristus secara pribadi, barulah kita bisa membawa orang lain yang belum percaya untuk mengenal Kristus. Karena dengan melihat pengalaman hidup kita, kesaksian hidup kita, bagaimana kita yang telah diubahkan, kita yang telah diampuni oleh Kristus, maka orang-orang tersebut dapat dibawa untuk mendekat pada Kristus dan menjadi sama seperti kita, yaitu menjadi orang Kristen.
这个关键词是什么呢? 就是经历耶稣基督。
Jadi kata kuncinya adalah mengalami Yesus Kristus.
关键词是什么?
Kata kuncinya apa?
什么?
Apa?
经历耶稣基督.
Mengalami Yesus Kristus.
一个真正经历耶稣基督的人,
satu orang yang sungguh-sungguh mengalami Yesus Kristus,
他一定能够把一个没有基督的人、非基督的人 带到耶稣基督的面前, 因为他自己亲身经历过, 如果他自己没有经历过耶稣基督, 他就不能说，他就不能做，为什么？因为他没有经历到。
Barulah dia bisa membawa satu orang yang belum mengenal Kristus untuk datang kepada Kristus. Karena jika tidak demikian, dia tidak dapat melakukannya. Karena dia belum pernah mengalami Yesus Kristus.
但是很糟糕的,
tetapi celakanya,
偏偏就是我们基督人,
justru sering sekali kita orang Kristen,
成为绊脚石, 使我们不能带人来认识基督，因为给我们自己绊倒。
Jadi kita tidak bisa membawa orang kepada Kristus karena kita justru menjadi batu sandungan yang membuat mereka jatuh.
所以有两个问题。
Jadi ada dua masalah. Yang pertama, kita bukan orang yang mengalami Kristus. Kita berpura-pura seolah-olah memiliki Kristus, tetapi sebenarnya tidak. Mohon maaf saya katakan seperti ini. Jadi seperti orang Farisi. Ya, jadi meskipun kita paham, kita tahu harus berbuat ini dan itu, tetapi itu tidak keluar dari hati kita, sehingga itu semuanya hanya merupakan sesuatu yang berpura-pura. Sehingga orang yang melihatnya pun tidak mau menerima Kristus. Mereka akan menolaknya. Ya, jadi saya bertanya pada diri sendiri, seperti pada saat ini saya sedang bicara tentang Yesus Kristus, apakah saya berpura-pura, apakah saya sungguh-sungguh sudah mengalami Yesus Kristus? Jadi tidak heran akan ada orang yang tersandung karena saya. Ya, jadi contoh-contoh yang akan saya sebutkan selanjutnya, saya mohon jemaat jangan menjadi detektif ya untuk mencari tahu siapa orangnya. Saya mengalami itu secara pribadi. Ya, tapi saya tidak ingin Anda menjadi detektif dan menebak-nebak, oh jangan-jangan dia. Jangan berbuat seperti itu, kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, jadi untuk memberi contoh di sini, saya akan menggunakan kesaksian pribadi saya. Saya tidak mau ada yang menebak-nebak siapa-siapa. Jadi suatu tengah malam di rumah sakit, saya sedang menghadapi seorang pasien yang mengalami pecah pembuluh darah otak. Ya, jadi saya sedang mengabarkan Injil kepada keluarganya. Saya melihat target saya itu, dia sangat tergerak hatinya. Lalu saya menggenggam kesempatan itu. Saya katakan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Percaya, terima Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Lalu saya berlutut menunjukkan kepada dia. Dan dia melihat saya berlutut, dia juga ikut berlutut dan kami sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, saya David Chiu, membuka hatiku, mengundang Tuhan Yesus. Dia katakan, Musa tunggu sebentar, saya ingin tanya satu pertanyaan. Ya, pertanyaan apa? Lalu dia katakan, Musa kamu kenal si A enggak? Saya katakan, oh saya kenal. Oh kalau gitu saya enggak jadi katanya. Saya enggak jadi, saya enggak mau percaya. Karena dia sudah menipu saya sejumlah uang yang sangat besar. Jadi hari itu perpisahannya tidak baik-baik. Jadi kita adalah orang Kristen. Kita seharusnya membawa orang ke hadapan Kristus supaya mereka menjadi orang Kristen seperti kita. Ya, tetapi ketika orang mau datang kepada Kristus, kita menjadi batu sandungan di depan dia sehingga dia jatuh dan tidak bisa bertemu dengan Kristus.
Bagaimana saya mengatakan ini?
Ya, jadi tadi kita sudah katakan pengampun tidak menyandung orang.
因为这个饶恕是我亲身的经历.
Karena pengampunan itu adalah apa yang saya alami secara pribadi.
当我经历主的饶恕的时候,
ketika saya mengalami pengampunan Tuhan,
我的生命被改变.
Hidup saya diubahkan.
我的生命被改变以后呢，我就变成谦卑。 我就变成很敏感.
Setelah hidup saya diubahkan, saya menjadi sangat rendah hati dan sensitif.
我的生命就变成很柔软.
Hidup saya menjadi lembut.
我的生命就变成很同情.
Hidup saya menjadi simpati, empati, sangat bisa memahami, toleransi.
当我有这样的经历的时候，因为我正在经历 主的饶恕.
Karena saya sedang mengalami pengampunan dari Tuhan.
所以当我经历这个饶恕的时候呢，我不可能成为别人的绊脚石.
Jadi ketika saya mengalami pengampunan itu, tidak mungkin saya menjadi batu sandungan bagi orang lain.
9月7号那一天，牧师讲到我们 movement pengampunan饶恕的 sesi 开始.
7 September ketika movement dimulai, kita bicara tentang pengampunan.
然后我发出一个问题.
Saya menanyakan satu pertanyaan.
如果今天有人听到这个题目, 然后他就来, 他就说, 牧师, 我很想参加你的饶恕班.
Ya, jika ada satu orang, dia datang mendengarkan tema itu dan dia mengatakan, 牧师, saya berminat untuk ikut kelas pengampunanmu.
我说欢迎你来.
Saya katakan, oh ya, sangat welcome.
我们参加这个饶恕班.
Mari kita sama-sama ikut kelas pengampunan ini.
我就问, 我们很多的kelompok.
Ya, jadi di sini banyak kelompok kecil ya.
什么人能够接受我们的饶恕班?
Ya, siapa yang mau menerima teman baru ini untuk ikut kelas pengampunan?
后来有人说牧师, 他坐过监牢, 你记得吗? 我提这个例子.
Ya, Anda ingat ya, saya pernah berikan contoh ini ya. Ada yang katakan, oh orang itu dia pernah di penjara.
然后呢, 大家都说, 对不起, 我们没有这个恩赐, 我们不能.
Lalu semuanya sama-sama mengatakan, mohon maaf, kami tidak punya karunia itu, kami tidak bisa.
对不起, 这个不能.
Ya, jadi yang ini tidak bisa, itu tidak bisa, semuanya tidak bisa.
但是有一个说, 牧师, 来, 进我的 class, 进我的组, 进我的 group.
Ya, lalu ada satu orang katakan, 牧师, okay, mari bergabung di kelompok kecil saya.
我坐过监牢.
Saya sendiri pernah di penjara.
我经历在监牢是什么样子.
Saya sudah mengalami bagaimana rasanya hidup
我从监牢出来以后,
di penjara.
我从监牢出来以后非常的痛苦.
Setelah keluar dari penjara, sungguh menderita.
但是我能够, 来.
Tapi saya bisa, mari.
因为我亲身经历坐过监牢.
Karena saya sendiri sudah pernah mengalami di penjara. Apakah Anda paham? Ya, jadi kalau kita sendiri sudah mengalami itu, maka hati kita akan menjadi sangat lembut. Dan pengampunan itu sendiri apa? Dia adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus berkata,
5章27或者17节, Tuhan Yesus berkata, 凡看见你人就动心的,已经和他翻见你了.
Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam pasal 5 ayat 27 atau 17, barang siapa yang melihat wanita dan tergerak hatinya, maka dia sudah berzina dengan dia. Ya, pria mana yang tidak pernah melakukan dosa itu? Tetapi engkau sudah mengalami, Tuhan sudah mengampunimu, sejak saat itu, Anda tidak berani lagi melakukan dosa itu.
我小时候10岁的时候，我曾经被抓，因为我偷。
Pada saat saya kecil, umur 10 tahun, saya pernah ditangkap karena mencuri.
我讲过可能，但是我不记得。我很害羞，我妈妈很害羞，我全家害羞。为什么？那一天玩大umpet的时候，进到一个warung, 然后就炖在下面。 原来呢，在下面有一盒的鸡蛋在那边，我本来没有意思要偷鸡蛋，但是我炖在那边看见有一箱子的鸡蛋，然后我就顺手把鸡蛋拿起来放在我的口袋，两个都满满，然后出来的时候破掉了，那个鸡蛋全部都流下来了，你想想看，然后那个瓦隆的阿金就说， 哎呦，你偷了鸡蛋，给他抓了，然后带到我妈妈家那里。他说：“吉安那个鸡，你煮的豆腐的瓦隆塞呀，害羞的不得了，我今天都还记得。”
Ya, jadi pengalaman itu sangat memalukan untuk saya dan ibu saya. Jadi pada saat itu kami sedang main petak umpet. Jadi pada saat itu saya mencoba bersembunyi di sebuah warung. Dan ketika berjongkok di bawah, saya melihat ada satu kotak telur di sana. Tadinya tidak ingin curi, tapi melihat itu saya jadi tergerak untuk mengambil dan menyimpannya di saku celana saya penuh-penuh. Lalu ketika keluar, telur itu pecah dan pemilik warung mendapati kalau saya mencuri dan saya dibawa pulang dan diberitahu pada ibu saya, anak kamu mencuri. Ya, jadi saya dan ibu saya sangat malu pada saat itu. Sampai sekarang saya tidak bisa melupakan pengalaman itu.
我很多例子可以拿出来，时间的关系，但是后来我就悔改。我向主流泪痛哭，我经历主的饶恕。
Setelah itu saya bertobat, saya menangis di hadapan Tuhan, saya mohon pengampunan Tuhan, dan saya mengalami pengampunan dari Tuhan.
我很同情那个偷鸡蛋偷的小偷，我很同情。 我会跟他说，你不要再偷，我这边有钱，给你拿去，你一定需要钱。
Ya, jadi saya akan sangat berempati dengan para pencuri kecil ya, yang mencuri telur seperti itu. Saya akan katakan, ini ada uang, kamu ambillah, karena kamu butuh uang seperti itu.
带领他们认识耶稣基督。
Kemudian saya akan membimbing mereka untuk mengenal Yesus Kristus.
我不可能成为别人的绊脚石。 为什么？因为我经历了。 主的饶恕一次又再一次，有时候晚上我起来，我想起我以前的罪，我知道主赦免我了，我感动到哭，我说我永远不敢再做第二次，因为我经历了，并且我用主的饶恕坚固我的心，我用主的饶恕去帮。 助那个需要主饶恕、认识主耶稣的人，所以饶恕不成为绊脚石。
Ya, jadi karena saya sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, maka saya tidak mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Setiap kali di malam hari ketika saya teringat akan dosa-dosa saya yang sudah diampuni Tuhan, hati saya begitu terharu dan saya menangis di hadapan Tuhan, saya berkata saya tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut. Dan saya menggunakan pengalaman saya itu untuk berbagi dan menolong orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Jadi saya, jika saya tidak mengampuni orang lain,
可能我没有经历真正的饶恕。
Pertama, mungkin saya belum mengalami pengampunan yang sejati.
我经过那一次的经历以后,
setelah saya mengalami pengalaman itu,
我反过来,
saya berbalik,
我就成为抓小偷的警察。
Saya menjadi polisi yang menangkap pencuri.
我专门知道这些孩子要偷的，我就把他抓到，我就把他刑罚，我就把他放在监牢里面。
Jadi saya mencari anak-anak yang akan mencuri tersebut, lalu saya tangkap mereka, saya hukum mereka, saya masukkan ke penjara.
我比那个阿金刚才更残忍。
Saya bahkan lebih kejam daripada Acim yang tadi.
大家都知道我是很会抓小偷的人。
Dan orang-orang tahu saya orang yang sangat hebat menangkap pencuri.
当然我这样讲的时候是夸大，我要真实强调的是，这个饶恕你要先经历，哦，这个饶恕是耶稣基督的本身。 当你经历饶恕，经历耶稣基督的本身的时候，你会很尊敬，你会很爱耶稣，并且你很感恩，然后呢，你会爱这一些需要饶恕的人，你会很同情，跟他坐在一起，跟他流泪，帮助他来悔改，来接受主的饶恕，因为主要全世界的人都经历这个饶恕。
Ya, tentu saja tadi contoh yang berlebihan ya, tetapi yang ingin saya tekankan adalah jika kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak lagi akan berbuat dosa tersebut, dan kita akan berempati dengan orang-orang yang melakukan dosa tersebut, dan kita akan membawa mereka, membagikan pengalaman pengampunan yang kita alami, supaya mereka juga dapat mengenal Tuhan, karena Tuhan mau semua orang diselamatkan.
你明白吗?
Apakah Anda mengerti?
谁明白?
Siapa yang paham?
谁明白?
Siapa yang paham?
不明白.
Tidak paham.
明白.
Paham?
好,第二.
Yang kedua.
饶恕不记仇.
Pengampun tidak mendendam.
饶恕不记仇.
Pengampun tidak mendendam.
一二三.
Sama-sama.
饶恕不记仇. 第一是什么? 饶恕不叛倒. 第二,饶恕不记仇. Pengampun tidak mendendam. Pengampun tidak mendendam. 1, 2, 3. Pengampun tidak mendendam. 他不会里面充满仇恨,记恨,要报仇,要杀他.
Jadi di dalam diri dia tidak akan ada satu kebencian yang ingin membalas dendam ataupun membunuh orang yang bersalah kepada dia.
我正在考虑是不是我要把我的例子讲出来，来证明我正在记仇。
Saya sedang mempertimbangkan apakah saya akan memberikan kesaksian saya untuk membuktikan apakah saya sedang mendendam.
等一下你说，原来牧师也那么记仇哈。
Nah, nanti Anda akan kata, oh ternyata Musa juga pendendam.
我 introvert. 我是内向。
Musa orangnya introvert.
我不是故意要做内向。 但是人家对我下手过的，我到今天不会忘记。
Ya, jadi memang tidak sengaja ya, tetapi semua orang yang berbuat salah pada saya sampai sekarang saya masih ingat.
好，我能够提到他的名字，但是你不必问那个老师什么名字哈。我初中三的时候，
waktu saya kelas 3 SMP，
我喜欢那个科，
saya suka pelajaran itu，
我的功课每一次都是名列前茅。
Ya, jadi saya selalu dapat nilai bagus untuk pelajaran itu.
我很喜欢那个课.
Saya suka sekali pelajaran itu.
然后有一天,
然后 suatu hari,
这个老师叫我出来,
guru memanggil saya.
我就奇怪为什么他叫我出来.
Saya heran kenapa saya dipanggil.
然后我出来了.
然后 saya maju.
他坐在这里.
Gurunya duduk di situ.
他说低头.
Dia katakan tundukkan kepala.
我就低头.
然后 saya tunduk kepala.
他就用他的拳头打我的头.
Lalu dengan kepalan tangannya dia memukul kepala saya.
我给他一打的时候,
begitu saya dipukul,
我就哭了,
saya langsung menangis.
我就静下来,
saya diam.
我哭了,
saya menangis.
我说, 老师,你为什么打我的头?
Saya katakan, guru kenapa pukul kepala saya?
回去,
pulang.
我到现在还不知道我为什么给他那么打。
Ya, sampai sekarang saya belum tahu mengapa saya dipukul dia seperti itu.
这个还记得，常常记得。我给人家打，我说老师，我妈妈跟我讲，不可以打头，可以打脚，可以打手，但是不可以打头，但是你打头，为什么？
Ya, jadi saya katakan pada guru saya, mama katakan kalau mau pukul boleh pukul yang lain, tapi tidak boleh pukul kepala. Mengapa guru pukul kepala saya?
另外一次。
Sekali yang lain.
我高中一的时候,
waktu SMA 1.
我有一个愿望，我以后要读医科，我要做医生。
Jadi saya punya satu cita-cita, saya ingin di kemudian hari sekolah kedokteran.
所以我对医科的科目我非常的喜欢。
Jadi saya suka sekali pelajaran tentang kedokteran.
尤其是化学。
Khususnya tentang pelajaran kimia.
我们有一个老师。
Ada seorang guru.
他有这样的一个 是不是心理变态？我不知道呀。 他很喜欢，如果他吐题目，全班零分，全班不能做题目。有没有这样的老师？
Ya, jadi guru ini agak sedikit kelainan ya. Jadi dia akan senang sekali kalau dia memberikan soal dan semua murid-muridnya tidak ada yang bisa menjawab dan mendapat nilai nol.
如果全班零分，因为题目只有两个，
yeah.
对一个就是两分。
Jadi soalnya ada dua
对一个就是四分。
Ya. Kalau benar satu nilainya 4.
如果错两个就是两分。
Kalau salah dua nilainya 2.
如果全对就是10分。
Kalau benar semua nilainya 10.
他出题目的时候呢，大家不能做了。
Ya, jadi begitu dia mengeluarkan soal, semua orang tidak bisa menjawab. Tapi karena saya suka pelajaran itu, ya, jadi karena saya suka pelajaran itu, saya berlatih setiap hari di rumah, maka saya bisa menjawab soal itu dengan mudah dan cepat dan benar. Jadi ketika guru itu melihat saya menjawab dengan benar, nilainya 10, dia marah sekali. Dia katakan, tidak mungkin. Satu kelas semuanya tidak bisa, cuma kamu yang bisa. Pasti kamu nyantek. Jadi pada saat itu gurunya tidak percaya, saya sendiri yang menyelesaikan soal itu ya. Jadi saya disuruh maju ke depan ke papan tulis dan disuruh untuk menjawab soal yang lain lagi. Nah karena saya orang yang introvert pada saat itu, ketika disuruh maju seperti itu saya ketakutan, saya menangis sampai mengompol di celana. Jadi kejadian itu membekas ingatan saya sampai sekarang. Ada satu lagi.
1973年 1月 13号 我去马浪 Saat神学院去读神学.
3 Januari 1973 saya ke Saat Malang untuk sekolah teologi.
我很兴奋.
Saya begitu antusias.
我不知道是在那一天，但是我知道我是新同学.
Ya, saya pokoknya hari itu saya adalah murid baru.
我进到课堂上选科目.
Saya masuk ke kelas, saya pilih mata kuliah.
很高兴.
Senang sekali.
但是不知道怎么样.
Tapi entah bagaimana.
后来有一个老师就说.
Ada seorang guru berkata.
David, 你很笨蛋.
David, kamu bodoh sekali.
Wah, 我给他骂到很笨蛋.
Ya, saya dimaki bodoh
sekali. 我就想回家了, 我不能读下去了.
Jadi saya langsung ingin pulang dan tidak mau melanjutkan kuliah.
我到现在还记得.
Sampai sekarang saya masih ingat.
这个是不是记仇?
Apakah ini mendendam?
饶恕不记仇.
Pengampun tidak mendendam.
但是周少雄记仇到现在, 从初中三, 高中一, 然后在神学院1973年1月13号，我还记得那个日期。
Ya, tetapi David Chiu mendendam ya dari SMP, SMA sampai 13 Januari 1973 saya bahkan masih ingat tanggalnya.
主耶稣在十字架上。
Tuhan Yesus di kayu salib.
7句祷告，7句话。
Ada 7 perkataannya.
第一句,
yang pertama.
父啊，赦免他们。
Bapa ampunilah mereka.
因为他们所做的，他们不晓得。
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
第二句,
kalimat kedua.
我实实在在地告诉你,
sesungguhnya aku beritahu kamu.
今日你要同我在乐园里,
pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus.
这个饶恕, 进到人的生命,
pengampunan itu masuk dalam hidup manusia.
这个强盗, 他能够悔改, 他能够得救, 主说今天你要同我在乐园里, 就是得救, 他的罪有多少有多大, 但是主饶恕, 就救了他的生命, 并且要救每一个相信的人。
Perampok itu dia bertobat dan diselamatkan. Tidak peduli betapapun besar dosanya, Tuhan Yesus mengampuni dia pada saat itu juga sehingga dia bersama dengan Tuhan Yesus di surga.
饶恕不记仇.
Jadi pengampun tidak mendendam.
Pengampun tidak mendendam. Pengampun tidak menyandung. Di sana, pengampun penuh iman. Rausu tayo sinsin.
Bagaimana kita menjelaskan kalimat ini?
门徒应该这样祷告， 主啊， 求你加添我们的爱心。 但是门徒说， 主啊， 求你加添我们的信心。 错了。
Jadi murid-murid seharusnya berdoa, Tuhan tambahkanlah kasih kami. Tetapi murid-murid justru berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Salah.
因为门徒说， 如果有人做错， 他来懊悔， 一次够吗？
Karena murid-murid bertanya, jika ada orang yang bersalah, dia menyesal, lalu dia minta maaf. Tuhan Yesus katakan, kalau dia datang, menyesal, dan minta maaf, kamu harus ampuni dia. Bahkan sampai 7 kali pun, kamu tetap harus ampuni dia 7 kali. Dalam Matius pasal 18, ayat 21 dan 22,
Rabi 说 3次,
Rabi katakan mengampuni 3 kali.
Peter 说 7次,
Petrus katakan 7 kali.
主耶稣说 70个7次,
Tuhan Yesus katakan 70 kali
7 kali. 就是彻底没有限制没有条件的饶恕,
yaitu mengampuni secara tuntas tanpa batas.
哪里可能?
Tanpa syarat. Bagaimana mungkin?
不可能的.
Tidak mungkin.
所以呢, 要求更大的信心,
membutuhkan mohon lebih banyak iman.
为什么要求信心, 不是要求爱心?
Mengapa mereka meminta iman, bukan kasih? Pertama,
相信主耶稣的话,
percaya perkataan Tuhan Yesus.
第二,
kedua,
这是主耶稣的吩咐,
ini adalah perintah Tuhan Yesus.
如果我们自省, 我们就得到饶恕, 然后我们自己被饶恕, 主也给我们权柄，可以帮助别人来跟耶稣说，也得到饶恕。
Jadi kalau kita melakukannya, maka kita diampuni. Setelah kita diampuni, kita juga bisa mengampuni orang lain, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus.
主耶稣说，如果你有信心像一粒小小的芥菜种，你无论对这个山说，对那个海说，搬过去，移过去，它就马上会搬过去，这不是单单词句而已，只是一个事实。
Jadi Tuhan Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi pun, kamu dapat berkata kepada gunung ini untuk pindah ke sana dan dia akan pindah ke sana. Itu bukan hanya perkataan saja, tetapi kenyataan.
什么意思呢?
Apa artinya?
就是当我们的信心真的相信主耶稣的时候,
artinya ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus,
我们的信心刚在主耶稣的身上,
iman kita didasarkan pada diri
Tuhan Yesus, 主耶稣能够使我们尽力,
Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk mengalami hal yang mustahil.
主耶稣能够行神迹,
Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat.
主耶稣能够解决一切的问题,
Tuhan Yesus bisa menyelesaikan segala masalah.
就是要你跟主耶稣发生接触，跟主耶稣的话用信心突破不可能有限制的事情。
Asalkan kita memiliki kontak dengan firman Tuhan, maka iman kita akan menerobos segala sesuatu yang mustahil. Bukan kita, tetapi Tuhan. Kita hanya percaya. Jadi kalau ada iman yang begitu kecil sampai sebesar biji sesawi, Matius 17 ayat 20 katakan apa? Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa kamu lakukan.
Rausu.
Pengampunan.
Chongman xinxin.
Penuh dengan iman.
你相信主耶稣，你相信主的话。当你相信主耶稣，相信主的话，相信他会得救，相信他会信主，相信他会悔改。
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, kita percaya bahwa orang itu bisa bertobat, dia orang itu bisa berubah dan diselamatkan.
第四,
yang keempat,
最后,
yang terakhir.
饶恕表现众仆,
Pengampun menunjukkan hamba yang setia.
当我们接受这个饶恕的时候，
ketika kita menerima pengampunan itu，
当我们还没有接受这个饶恕，
sebelum kita menerima pengampunan，
我们是罪的奴仆，
kita adalah budak dosa。
但是当我们接受饶恕的时候，
tapi setelah kita menerima pengampunan，
我们就做饶恕的奴仆，
kita menjadi hamba dari pengampun。
你明白吗？我们还没有接受饶恕，我们是罪的奴仆。当我们接受饶恕的时候，我们就成为饶恕的奴仆。
Ya, jadi sebelum kita diampuni, menerima pengampunan, maka kita adalah budak dosa. Tapi setelah kita menerima pengampunan, maka kita adalah hamba dari pengampunan.
这个饶恕的实体是谁呢？饶恕的实体就是耶稣本身。
Dan wujud nyata dari pengampunan itu siapa? Yaitu Yesus Kristus sendiri.
刚才我们的弟兄在问。主耶稣有说过，我死去我的生命，我能够再起回来在哪里？我刚才一想就拿圣经给他开起来看，主耶稣说过，因为父爱我，所以我愿意把生命死去，我有权柄把生命起回来。所以当你接受耶稣的饶恕，就是耶稣把生命给你。耶稣的生命是无限量的，当你有了耶稣基督的生命，你就会活像耶稣基督。那你会活像耶稣基督，主耶稣做什么呢？你就会做什么。
Jika kita menerima pengampunan dari Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan, kita akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengampuni semua umat manusia.
主耶稣没有什么不能做的。
Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus.
主耶稣蒙天父的爱。
Tuhan Yesus penuh dengan kasih Allah Bapa.
主耶稣被圣灵充满。
Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus.
我们有了主耶稣，我们有了主的饶恕，我们能够成为像主耶稣一样，我们能够成为像主耶稣忠信的仆人，拯救世界上的每一个人。
Kita bisa memiliki Tuhan Yesus, memiliki pengampunannya, maka kita akan bisa seperti Tuhan Yesus, menyelamatkan semua orang di dunia ini. Apakah aplikasi kita? Yang pertama, pengampun tidak menyandung orang. Yang kedua,
rausu, 不记仇. 第三, rausu, 大有信心。第四，饶恕表现众仆。Yang pertama, pengampun tidak menyandung. Yang kedua, pengampun tidak mendendam. Yang ketiga, pengampun penuh iman. Yang keempat, pengampun hamba yang setia. 你愿意吗？
Apakah kita mau?
今天你一定要尽力，如果你不尽力，你不能成为饶恕的使者，带着饶恕的信息，就是你自己尽力了，耶稣在你身上去告诉别人，去拯救别人，来得到耶稣的饶恕。
Jika kita belum mengalami pengampunan tersebut, maka kita tidak mungkin bisa membawa orang lain untuk mengalami pengampunan dari Yesus Kristus.
饶恕就是今天的圣餐，我们一同来圣餐，唱那首诗歌，我们就开始了。
Pengampunan adalah perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian dan kita akan mulai perjamuan kudus.